Ομιλία περί νοεράς και αδιαλείπτου προσευχής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Πολλές φορές σας έχω μιλήσει για την νοερά και αδιαλείπτη προσευχή. Οι νηπτικοί πατέρες μας έχουν αφήσει πάρα πολλά διδάγματα γύρω από το θέμα της αδιαλείπτου προσευχής. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι ένα μέρος της νηπτικής εργασίας. Παλαιότερα σας έχω μιλήσει και σας έχω αναφέρει ορισμένες διδασκαλίες και νοθεσίες του Αγίου Γεροντός μου, ο οποίος στο θέμα αυτό της προσευχής ήταν ένας σύγχρονος διδάσκαλος, καθηγητής, έμπρακτος. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως είπαμε, μας έχουν αφήσει πάρα πολλά και πάνω απ' όλα η ζωή τους. Μας διδάσκουν για το πώς χάρη του Θεού κερδίζεται η αδιάλειπτη προσευχή. Περισσότερο από όλα μπορεί να μας μιλήσει στην ψυχή μας η διδασκαλία τόσο η προφορική όσο και η έμπρακτη του σύγχρονου γεροντός μου, ο οποίος έζησε στις ημέρες μας και ο οποίος αξιώθηκε με τη χάρη του Θεού και με τον προσωπικό του ποικίλων αγώνα να κερδίσει αυτό το χάρισμα, αυτό το εξαίρετο πνευματικό χάρισμα της νοεράς προσευχής. Κοπίασε πάρα πολύ και σωματικά και πνευματικά. Όπως γνωρίζετε, όταν ήταν στον πρώτο καιρό του που μόνασε και έψαχνε να βρει διδάσκαλο της νοεράς προσευχής και παρόλη την προσπάθειά του δεν μπόρεσε να βρει και είχε φτάσει σε μία απόγνωση εις το τι θα γίνει με το να μην υπάρχει αυτός ο έμπρακτος διδάσκαλος. Τη στιγμή που άφησε τον κόσμο, άφησε ό,τι είχε και δεν είχε για να βρει ένα τέτοιον άνθρωπο και να προσκοληθεί κοντά του και να πετύχει αυτά που είχε διαβάσει στα νηπτικά βιβλία. Κάποια μέρα όταν είχε κορυφωθεί η απόγνωση στην μη εξέβρεση του του ανθρώπου, ο Θεός οδήγησε τα βήματά του σε κάποιο μέρος κάτω από τον άθωνα και εκεί ευαίρετο του Θεού και της Παναγίας να τον βοηθήσει τόσο στην απελπισία όσο και στο πώς θα βρεθεί αυτός ο άνθρωπος ώστε να πετύχει το σκοπό που ήρθε στο Άγιον Όρος. Από το πρωί μέχρι το βασίλειμα του ηλίου έκλαιγε και παρακαλούσε και δέετο του Θεού. Και προς το τέλος της ημέρας, εκεί που πρόσεχε, που κοίταζε με τα μάτια του το εκκλησάκι της Παναγίας στην κορφή του Άθωνα, και εκεί έβγαζε όλη την ψυχή του, την πρόσφερνε στο Θεό σαν μια ολοκληρωμένη δέηση να τον βοηθήσει σε αυτή τη μεγάλη και δύσκολη κατάσταση που τον συνείχε. Και εκεί έγινε το μεγάλο θαύμα και δέχθηκε κάτι το πνευματικό, κάτι το νοερό, κάτι το θεϊκό, σαν να ξεκινούσε από το εκκλησάκι της Παναγίας και ερχόταν και εισήλθε μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του, και ένιωσε μόνη της η ευχή να λέγεται. Ένιωσε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν, να λέγεται μόνο του, με πάρα πολύ μεγάλη χάρη, με πάρα πολύ αγάπη και έρωτα Θεού. Και σκέφτηκε και είπε, αυτή είναι η ώρα προσευχή. Πρώτα βέβαια, σαν τον τυφλό, δεν έψαχνε να βρει. Διάβασε, άκουγε περί το φως της νοράς προσευχής, αλλά δεν το έβλεπε. Πίστευε ότι υπάρχει. Εξού και η τρομερά αναζήτησής του. Όταν πια ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του, μετά από το θαύμα αυτό, είδε πράγματι το φως του Θεού, το φως της νοράς προσευχής, και απόρρισε, και όπως σας είπα, ότι είπε αυτό, αυτή είναι η ώρα προσευχή. Γι' αυτή μιλάνε οι πατέρες. Έτσι είναι. Αυτή τη γεύση έχει. Αυτό είναι το φως. Και εμφορούμενος από όλη αυτή, από όλο αυτό το θαύμα της προσευχής, κατόπιν οδηγήθηκε και μπήκε μέσα στην σπηλιά και εκεί άρχισε να αναπνέει, να εισπνέει το όνομα του Χριστού και να εκπνέει, και έτσι σε αυτή την ρύθμιση που έβαλε την προσευχή, και η οποία ήταν βέβαια οδηγία εσωτερική, έφτασε να γνωρίσει για πρώτη φορά την πρώτη οπτασία. Έκτοτε, κατά το λόγο του γέροντα, η προσευχή δεν σταμάτησε ποτέ. Και κάποια μέρα, πριν έρθει το μακάριον τέλος του, μου είπε ότι, παιδί μου, ο Θεός με αξίωσε να γνωρίσω σε όλο το βάθος, το ύψος και την έκταση της νοεράς προσευχής. Και ότι η ψυχή μου νιώθει πάρα πολύ παραδεισένια. Ένας παράδεισος είναι μέσα μου. Γι' αυτό προσπάθησε και εσύ, παιδί μου, να κοπιάσεις, ώστε όταν περάσει η ηλικία και έρθει στα γεράματα, και όπως λένε, και όπως λέει η παροιμία, η κοσμική, δούλεψε στα νιάτα σου για να έχεις τα γεράματά σου. Και εμείς, λέει, με τον Πάτερ Αρσένιο, πολύ κουραστήκαμε, πολύ δουλέψαμε με τη βοήθεια του Θεού. Και τώρα νιώθουμε αυτή την κατάσταση, την πνευματική. Είναι καρπός των νεανικών κόπων. Και ποιοι ήταν οι κόποι του γέροντα? Πρωτίστως ήταν η σιωπή. Πολύ βασική αρετή για να προκόψει κανείς στην ωραία προσευχή. Όχι μόνο σιωπή στο σωματικό στόμα, αλλά κυρίως στο στόμα της ψυχής, στο νου. Ο νους να μην σκοπίζεται εδώ και εκεί άσκουπα. Αυτός ο σκορπισμός του νου είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για την ωραία προσευχή. Βέβαια πιστεύω ότι είναι θαύμα, είναι ευλογία Θεού κάποιος χριστιανός μοναχός να αξιωθεί αυτού του χαρίσματος της νεοράς προσευχής. Χρειάζεται όμως και από την πλευρά του ανθρώπου να καταβάλει ό,τι πρέπει. Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί. Όταν σιωπήσει το έσω και το έξω στόμα του ανθρώπου, με λόγο, με γνώση, όχι από αγνωσία και ξεκάρφωτα, αλλά με την επίγνωση ότι η σιωπή είναι η οδός, είναι η βοήθεια προς την ωραία προσευχή. Όταν σιωπά ο μοναχός και βιάζεται εσωτερικά να ενωθεί με το Θεό δια της νοεράς προσευχής, καταρχάς η δυσκολία δεν είναι μικρή. Ο διάβολος μόλις μυριστεί ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός και δι ο μοναχός έβαλε αυτή την αρχή, αυτόν τον σκοπό να φτάσει διάνα στο σκοπό, στο κέντρο, στη βάση, στο ύψος, στον προορισμό του μοναχού, στην ωραία προσευχή, θα βάλει όλα τα δυνατά του, θα επιστρατεύσει ό,τι έχει και δεν έχει για να του βάλει φράγμα, να του βάλει εμπόδια, να μην προχωρήσει, να μην γευθεί καθόλου. Διότι φοβάται, αν γευθεί κάτι από την ωραία προσευχή, μετά ποιος τον κρατάει, ποιος τον εμποδίζει? Στο λέει, αν στην αρχή είναι τόσο όμορφα με την προσευχή, έχει τόση ωραία γεύση, έχει τόσο φως, τόση ένωση με το Θεό, τόση δυνάμωση πίστεως, τι γίνεται όταν προχωρήσω βαθύτερα? Τι γίνεται εάν μου αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο της νοεράς προσευχής? Αξίζει ή δεν αξίζει ο κόπος? Αυτά σκέπτεται ο διάβολος, ότι μπορεί αυτός ο μικρός αγωνιστής να σκεφτεί και να αποφασίσει. Γι' αυτό τώρα σκέπτεται ο διάβολος να του βάλω κάθε εμπόδιο μην τυχόν και κάτι γνωρίσει. Γι' αυτό νιώθουμε, θα πλέον την δυσκολία στην αγάπη. Έρχεται και μας φέρνει χίλιες δυο αδολεσχίες στο μυαλό. Μας φέρνει από το παρελθόν το πώς ζήσαμε στον κόσμο, το τι γνωρίσαμε, αμαρτίες και μη. Στη ζωή πώς ζούμε, στον τόπο, στο μέρος, με ποιους ζούμε, ανθρώπους, μας φέρνει τη μία υπόθεση, την άλλη, ξεκάρφωτα πράγματα, έξω από το καθήκον, έξω από ό,τι πρέπει να δολεσχίσουμε, αρκεί και μόνον να εμποδίσει ο παμπώνυρος τον Άγιο σκοπό που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, στον χριστιανό, στον μοναχό. Εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, το πώς μηχανεύεται ο διάβολος και πώς μας μπλέκει. Νομίζουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να μας απασχολήσει. Το άλλο ναι, το άλλο είναι αναγκαίο, το άλλο είναι σωστό, το άλλο είναι μπέρδεμα. Και στη συνέχεια μας πλανά και περνάει ο χρόνος, φεύγει ο πολύτιμος χρόνος, φεύγουν τα χρόνια, γίνεται κακή συνήθεια να σκορπάει ο νους εδώ και εκεί και το στόμα να μιλάει για την α, β, γ υπόθεση. Και έτσι ο χρόνος φεύγει σαν το όνειρο, σαν την σκιά, σαν πως πετάει ένα πουλάκι και φεύγει και δεν αφήνει ίχνος της πτήσεως και της πορείας του, έτσι και ο χρόνος μας εγκαταλείπει συνέχεια και μας κερδίζει ο διάβολος τον σκοπό για τον οποίο ήρθαμε στο μοναχισμό. Και να πω την μεγαλύτερη αλήθεια που μας έφερε ο Θεός από πολύ αγάπη και από μια πολύ μεγάλη ελεημοσύνη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σαν μοναχή πρέπει να προχωρήσουμε στην προσευχή. Πρέπει να γνωρίσουμε κάτι από την ωραία προσευχή. Να δούμε λίγη ομορφιά. Να γευθούμε λίγη ευωδία από την ωραία προσευχή. Να δούμε πώς μιλάει η ψυχή με το Θεό. Τι του λέει, τι απαντά ο Θεός. Ποιο είναι το πρόσωπο του Θεού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θείου προσώπου. Πώς φαίνεται ο Θεός. Ποια είναι η σχέση του Θεού με την ψυχή. Την ωραία προσευχή δυναμώνει την πίστη στο Θεό. Όταν ο προσευχόμενος νοερά νιώθει το μεγαλείο της πίστης, ας έρθουν εκατομμύρια φιλόσοφοι εναντίον της πίστης να του μιλήσουν, δεν θα τον σαλεύσουν σε καμία περίπτωση. Αυτός ο απλός μοναχός με την πολλή πίστη που νιώθει θα τους ανατρέψει όλους, διότι εκείνοι θα μιλήσουν πλανεμένα και γλωσσιολογικά, ενώ αυτός θα μιλήσει με το τι γεύεται και με το πώς νιώθει την αλήθεια της υπάρξεως του Θεού. Είπα ότι είναι ένα θαύμα η νοερά προσευχή στον άνθρωπο να γίνει. Αλλά το θαύμα για να γίνει πρέπει να το ερεθίσουμε το θαύμα, να βιαστούμε προς την κατεύθυνση του θαύματος, να δει ο Θεός ότι ο άνθρωπος, ο ταπεινός, ο φτωχός, ο τυποτένιος κατέβαλε την αδύναμη και τη ρηχή βία του πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Άγιος Γέροντας μου, προσευχόταν όπως σας είπα αδιάλειπτα με το θαύμα που του έγινε. Βέβαια, πρωτίστως έγινε όλος ολοκληρωμένος πόνος της καρδιάς. Όλος ο αγώνας της αυταπαρνήσεως και της ασκήσεως. Και βάσει αυτού έγινε το θαύμα. Το βράδυ στην αγρυπνία η προσευχή του γέροντα κορυφωνότανε, γινότανε πυρπολωμένη βάτος τόσον η καρδιά όσον και ο νους, αλλά και όλος ο χώρος του κελιού του. Γι' αυτό όταν μπαίναμε μέσα τη νύχτα για να πούμε τους λογισμούς μας, να ακούσουμε δύο λόγια, μας έπαιρνε η ευωδία της νεράς προσευχής. Και πολλές φορές σκεπτόμουν και έλεγα, μα τι θα γίνεται μέσα σε αυτή την ψυχή, σε αυτή την καρδιά. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε μέσα μας εμπράκτως να πληροφορηθούμε το τι γινόταν μέσα στην καρδιά του σύγχρονου αυτού ανθρώπου, πρέπει και εμείς να γευθούμε κάτι, να νιώσουμε αυτή την προσευχή να λέγεται μόνη της όσον γίνεται, είτε πολύ είτε σε λίγο χρόνο. Να δούμε και να γευθούμε δια της νοεράς προσευχής πώς είναι ο Θεός, τι ομορφιά έχει, τι τα θεία ιδιώματά του, να νιώσουμε θαυματουργικά και μυστηριακά την παρουσία του, την ύπαρξή του, το πώς συνέχει την κτήση, το πώς βρίσκεται μέσα στην κτήση, έξω από την κτήση, και μέσα στην καρδιά ολόκληρος, και πως γίνεται θεωρία μέσα στο νου και πως τον παίρνει το νου και τον οδηγεί θεία οδηγία στα μυστήριά του και τι το αποκαλύπτεται το νου. Όλα αυτά ο γέροντας τα έζησε σε μία πληρότητα. Γι' αυτό και σήμερα πιστεύουμε ακράδαντα ότι έχει μεγάλη παρησία στο Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός τον πήρε, για να πρεσβεύει για μας, για να μας ετοιμάσει τόπον και να μας προστατεύσει από ψηλά στην δύσκολη στράτα της σωτηρίας μας. Ας επικαλούμεθα τις ευχές του και στον παρακαλούμε από την κατάσταση που είχε όταν ήταν εδώ στη ζωή να μας δώσει και εμάς ένα μέρος, να γνωρίζουμε και εμείς τον Θεό όπως Αυτός τον γνώρισε. Διότι δεν είναι άλλος πια ο σκοπός ιδιαίτερα του μοναχού και ο δικός μας παρά να γνωρίσουμε τον Θεό. Όχι απλώς να τον πιστέψουμε όπως τον πιστεύουμε τώρα, αλλά να τον δούμε κατά έναν άλλον τρόπο. Να τον δούμε με ένα άλλον φακό που το βλέπουν μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν επαφή μαζί του. Γι' αυτό πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας γενικά και ιδιαίτερα στη σιωπή. Να κλείσουμε το στόμα. Να μην μας ενδιαφέρει η α, η β, η γ υπόθεση. Είμαι υποτακτικός. Με αξίωσε αυτή τη χάρη ο Θεός να είμαι υποτακτικός, να είμαι στην αμεριμνία του υποτακτικού, να έχω ένα διακόνημα, να έχει την μέρημνά μου αυτός που κυβερνά το μοναστήρι. Εγώ έχω χρέος να κατέβω στην εκκλησία να κάνω το διακόνημά μου. Έχω την παραγγελία την πνευματική να σιωπώ, να μην απολεσχώ με πολλά πράγματα και να λέγω την προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον». Να σκέπτομαι το θάνατο συνέχεια και να λέγω ότι ίσως σήμερα να είναι η τελευταία μου ημέρα. Πρέπει να πεθάνω με την προσευχή. Μα νιώθω δυσκολία με το νου μου να τη λέω. Το στόμα να τη λέει τότε. Να την ψιθυρίζει το στόμα. Να τη λέει σιγανά. Και η προφορική έτσι επίκληση θα βοηθήσει το νου να προφέρει το όνομα του Χριστού. Μου λέει ο πειρασμός μίλα. Πες αυτό το πράγμα στον αδελφό. Μπερδέψεις αυτή την υπόθεση. Τι λέει εκείνος. Γιατί έγινε το άλλο. Να το σκεφτεί εκείνη την ώρα και να πει ότι τι θα μου ωφελήσει. Να πω εκείνο, να σκεφτώ για εκείνο, να μπερδευτώ σε εκείνη την υπόθεση. Να μιλήσει με τον εαυτό του και να πει τι μου το όφελος. Τι θα κερδίσω, θα απαντήσει η συνείδηση. Μηδέν. Θα βλαφτείς. Θα βάλεις εμπόδιο στο σκοπό της νοεράς προσευχής. Μη μιλά. Και τότε, εάν νικήσει η συνείδηση και η θέληση, ο υποτακτικός δεν θα μιλήσει. Θα αρχίσει πάλι την προσευχή. Ο Σατανάς πάλι στην συνέχεια, στην πορεία του, θα βρει κάποια ευκαιρία, τάκ, και πάλι θα προσβάλλει. Ο μοναχός πρέπει πάλι να έχει το νου του, από αλλού θα το χτυπήσει τώρα. Γι' αυτό πρέπει ο μοναχός κατά τους πατέρες να είναι πολιώματος. Όπως τα χερουβίν, λένε οι πατέρες, όπως είναι αυτά πολιώματα, και βλέπουν από παντού το Θεό και παίρνουν από παντού τα περί Θεού, έτσι και ο μοναχός πρέπει να είναι ανοιχτά τα μάτια του και να βλέπει από πού θα τον προσβάλλει το κακό. Ο Σατανάς, όπως ξέρουμε, δεν έχει καμιά άλλη δουλειά παρά τον απλανά τον άνθρωπο συνέχεια και να τον υποστηρίζει εσώτου, τον οδηγήσει στην κόλαση. Εμείς που για μας είναι η σωτηρία, είναι η προσωπική η σωτηρία μας, ενώ το διαβόλου δεν είναι προσωπική, αλλά είναι το πώς να υποστηρίζει εμάς. Λοιπόν, εμείς που ο σκοπός είναι για τη σωτηρία μας, και όμως εν σχέση και εν συγκρίση με το διαβόλο την προθυμία και την προσπάθεια, εμείς δεν έχουμε καμία προσπάθεια και βία εις το πώς να σωθούμε, εις το πώς να μην κολλαστούμε. Πολλές φορές σας έχω ομιλήσει και σας έχω πει ότι πρέπει από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια από τον ύπνο η προσευχή να είναι στο νου ή στο στόμα μας. Μην αφήσουμε το μυαλό μας να σκεφτεί ότι φτάσει. Και μετά από ώρα να σκεφτούμε ότι πρέπει να πούμε την ευχή. Αλλά μόλις ανοίξουμε τα μάτια να έχουμε υπόψη μας την ευχή. Και όταν έτσι βιάσουμε τον εαυτό μας, θα μας βοηθήσει και ο Θεός, θα γίνει και μια έτσι άγια συνήθεια με το άνοιγμα των ματιών η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για την ημέρα. Όταν ήμασταν κοντά στο γέροντα, ο γέροντάς μας σαν πρώτη νοθεσία, σαν πρώτη βία, ήθελε την σιωπή και την ευχή. Ήξευρε αυτός ο καθηγητής ότι εάν ο αρχάριος σιωπήσει και αδελεσχίσει στην προσευχή, θα βάλει την καλή αρχή. Θα βάλει τον θεμέλιο λίθο. Θα γίνει ο καλός ιονός για το μέλλον. Και συνεχώς μας μιλούσε και συνεχώς μας παρακολουθούσε εις το να βιώνουμε την σιωπή με την προσευχή. Το θέμα δε της υπακοής όχι μόνο μας νουθετούσε συνέχεια, αλλά ήταν ένα σταθερό βίωμα της αδελφότητος. Και είναι γεγονός ότι όποιος αδελφός βίωσε τον εαυτό του κυρίως στα δύο αυτά πράγματα, στη σιωπή και στην προσευχή, πράγματι ότι έβαλε καλή αρχή και έθεσε τον θεμέλιο λίθο στην οικοδομή της πνευματικής οικίας του. Και πράγματι η συνέχεια το έδειξε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν απλώς του Γέροντος μια θεωρία, αλλά το είδαμε στην πράξη. Και εμείς μπορούμε ο καθένας να του μιλήσει η συνείδησή του, εάν πράγματι έβαλε αυτή την αρχή ή όχι. Εάν την έβαλε αυτή την αρχή, θα έχει νιώσει μια ορισμένη ποσότητα αυτής της χάριτος της νοεράς προσευχής. Εάν όχι, αν δεν βιάστηκε, πάλι η συνείδηση τον πληροφορεί ότι δεν έβαλε την καλή αρχή, γιατί δεν έχει την προσευχή μέσα του, δεν ένιωσε αυτά που μιλάνε οι πατέρες σαν καρπό και σαν χάρη της προσευχής. Σαν μοναχή δεν πρέπει να χάσουμε τον σκοπό μας. Με όλες τις νοθεσίες πρέπει να γνωρίσουμε πια ότι ο διάβολος μας εμποδίζει να μην προκόψουμε στην ωερά προσευχή. Την έχουμε άμεση ανάγκη. Όχι γιατί είναι ανάγκη της ψυχής μας, όχι γιατί το λένε οι πατέρες οι νηπτικοί, αλλά γιατί πρέπει η ωερά προσευχή, το έργο των νηπτικών πατέρων, να συνεχιστεί. Να μην εκλείψει, και ιδιαίτερα από το Άγιον Όρος. Είναι ο μοναδικός μοναστικός φάρος πλέον στον κόσμο. Εάν οι αγιορείτες μοναχοί δεν γνωρίσουν, δεν βιώσουν την προσευχή, ποιος άλλος στον κόσμο θα γνωρίσει αυτό το μυστήριο της προσευχής? Εάν οι μοναχοί με το άβατο του Αγίου Όρους, εάν οι μοναχοί με το απερίσπαστο, αν οι υποτακτικοί με την όλη ελευθερία που έχουν από τη μέρημνα δεν κατορθώσουν χάρη τη Θεού την ωραία προσευχή, ποιος στον κόσμο θα τη γνωρίσει με τόσες μέρημνες και με τόσες ασχολίες? Είναι σοβαρό και πάρα πολύ υπεύθυνο σε μας και ιδιαίτερα σε μένα που γνώρισα, που έζησα τον γέροντά μου αυτόν τον άνθρωπο, τον σύγχρονο της νοεράς προσευχής, δεν βιάσουμε τον εαυτό μας και δεν μας ελεήσει ο Θεός να γνωρίσουμε ένα μέρος, αν όχι το όλο και το απόλυτο της νοεράς προσευχής, τι απολογία θα έχουμε και πρώτος εγώ δυστυχής, εάν δεν δώσουμε λόγο ότι γνωρίσαμε, ότι ανταποκριθήκαμε στο έλεος του Θεού και στην γεωνομιά των νηπτικών μας πατέρων. Σε αυτό το σημείο πάρα πολύ έτσι ντρέπομαι και προβληματίζομαι για τον εαυτό μου. Διότι έζησα τόσα χρόνια κοντά σε αυτόν τον καθηγητή και δεν έγινε ακόμη ούτε μαθητής. Σκέπτομαι και φοβούμαι τι απολογία θα δώσω τόσο στον Θεό σου και στον Γέροντα. Τώρα εμείς που είμαστε οι συνεχιστές, που είμαστε η συνοδεία του Γέροντα, που κρατάμε την συνέχεια και την παράδοση. Θα πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Ας κοιτάξουμε με ταπείνωση να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει αυτή τη βοήθεια, αυτή τη χάρη, αυτή την βία, αυτή τη φώτιση στο να αντισταθούμε στο διάβολο ο οποίος μας υποσκελίζει συνέχεια και μας αδωρεστεί με τόσα πράγματα εκτός του σκοπού μας. Και βλέπουμε πόσες φορές μας πλανά και μιλάμε για τόσα πράγματα, συζητάμε για τόσα θέματα, μιλάμε, σκανδαλιζόμαστε, κάνουμε, φτιάχνουμε και ο σκοπός πάει πέρα. Γιατί ήρθαμε και γίναμε μοναχοί? Τουλάχιστον δεν έχουμε άσκηση, ομολογουμένως, είναι φανερό αυτό. Δεν ήμασταν στην άσκηση εκείνων των πατέρων μας. Και είπε ο πατέρας, μα δεν μπορείς να κρατήσεις το νου, κράτησε, λέει, το στόμα σου. Σαν να λέμε ότι, σαν να μας λένε, δεν φτάνετε στη δική μας την άσκηση, τουλάχιστον κρατήστε, κλείστε το στόμα και λέτε την προσευχή. Και αυτό είναι καλό. Και από εδώ ξεκινάει η ελπίδα της σωτηρίας. Τουλάχιστον δεν μπορούμε να φυλάξουμε το σώμα μας καθαρό, ας φυλάξουμε το λογισμό μας. Αν και από το λογισμό ξεκινάνε όλα. Δεν έχουμε άσκηση γιατί λέμε ότι δεν μπορούμε. Λέμε ότι είμαστε ασθενείς. Είτε αλήθεια είτε πλάνη. Αλλά στο να μιλάμε πολλά και στο να γυρίζει το μυαλό μας σε πολλά, δεν είναι σωματική ασθένεια. Δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε εδώ. Εδώ πιανόμεθα όλοι ένοχοι. Ας καταλάβουμε αυτή την ενοχή μας και ζητήσουμε συγγνώμη και ας αρχίσουμε να μιλάμε με τον Θεό. Τι μας πειράζει, τι μας κολλεί, τι μας εμποδίζει, τι μας ενδιαφέρουν τόσα πράγματα. Και αφήνουμε το ενός στη χρεια που είναι να επικοινωνούμε συνέχεια με τον Θεό. Διότι αν προσευχόμαστε με τον Θεό και έχουμε επαφή μαζί Του και τα άλλα πράγματα θα πάρουν κάποια ρύθμιση και θα μπουν σε κάποια γραμμή. Όταν όμως μέσα μας δεν είναι θα ενωμένοι με τον Θεό δια της προσευχής και όλα τα άλλα θα είναι ρωσική σαλάτα. Και ιδιαίτερα όταν είμαστε πολύ μαζί, ο Σατανάς δεν εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα και μας βόχνει στην αργολογία. Δεν έχουμε και την ταπείνωση που έχουμε άμεση ανάγκη και προπορεύεται σε όλα ο εγωισμός και βλέπουμε την αντιλογία να την έχουμε στα χείλη. Για την πρώτη, τέλος πάντων, ευκαιρία με την πρώτη λέξη, με τον πρώτο έλεγχο, με την πρώτη παρατήρηση, βλέπεις την αντιλογία να βγαίνει από το στόμα. Αντιλογία και δικαιολογία. Πώς τότε θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να βάλει κάποια αρχή και να ενωθεί με τον Θεό? Άμα δεν μάθαμε ακόμη να λέμε ευλόγησον, και δεν μάθαμε ακόμα να ζητούμε συγγνώμη και να σιωπούμε σε έναν έλεγχο, αλλά αμέσως από μέσα μας νιώθουμε μία παρόρμηση, μία πίεση αμέσως να αντιλέξουμε. Αυτός ο εγωισμός είναι το τείχος μεταξύ Θεού και ψυχής. Όλοι οι πειρασμοί που μας έρχονται είναι να ρίξουν, να καταδαφίσουν αυτό το τείχος και να επικοινωνήσει η ψυχή με το Θεό. Το σκοτεινό μέρος να φωτιστεί από τον ήλιο τον πνευματικό. Αλλά για να πέσει αυτό το τείχος θέλει μεγάλη δύναμη, μεγάλο μπλόξιμο. Μόνο το άνθρωπος βέβαια δεν μπορεί, μόνο με το Θεό τη βοήθεια. Αλλά ο Θεός θέλει από τον άνθρωπο να πλώσει τα χέρια του, να βάλει όση δύναμη έχει και από εκεί και πέρα ο Θεός θα το ρίξει. Αν θέλουμε η προσευχή να αρχίσει να γίνεται έργο στην καρδιά και στο νου, πρέπει να προσπαθήσουμε να σιωπήσουμε, να μην αντολισχούμε με πολλά και να μάθουμε την ταπείνωση. Όταν βλέπουμε μέσα μας, βλέπουμε τον εγωισμό, την αντιλογία, την δικαιολογία, να μάθουμε ότι εδώ είναι το εμπόδιο, αυτό είναι το τείχος, εδώ είναι το νόσημα, εδώ είναι η βρωμιά του διαβόλου. Και από εδώ πρέπει να αρχίσουμε την πρακτική εργασία. Να κλείνουμε το στόμα, να στραμπολίζουμε το λογισμό της αντιλογίας και να μεμφόμεθα τον εαυτό μας. Και όταν μας γίνεται ένας έλεγχος, να λέμε πράγματι, εγώ φταίω. Ναι, έτσι, έχει δίκιο ο αδελφός. Πλανώμαι εγώ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όποτε μίλησα και όποτε δικαιολογήθηκα, είδα πως είχα στο τέλος άδικο. Μεμφόμενος κανείς τον εαυτό του, κλείνοντας το στόμα, μελετώντας το θάνατο, σκεπτόμενος την αμαρτωλότητα, του γίνεται μία ατμόσφαιρα πένθυμη μέσα του και και ο σκοπός της προσευχής τον βιάζει να λέει την προσευχή, κάνοντας έτσι κάθε μέρα και κάθε μέρα έχοντας σαν σκοπό έτσι να βιάζεται, σιγά σιγά θα προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ φυσικό να προχωρήσει. Όπως ένας γιατρός λέει, παίρνοντας τούτα τα χάρτια, τούτη τη θεραπεία κάνοντας ένας ασθενής, θα έχει αυτό το αποτέλεσμα της υγείας. Θα έχει αυτό το αποτέλεσμα της υποχωρήσεως της αρρώστης. Έτσι και ο πνευματικός γιατρός λέει ότι αν τούτο γίνει, εκείνο εφαρμοστεί, πολύ φυσικό είναι να προχωρήσει ο μοναχός στην πνευματική του υγεία. Αυτός είναι ο σκοπός για να σωθούμε. Και αν ο Θεός μας αξιώσει και πάρουμε μέσα μας την προσευχή, τότε θα δικαιώσουμε τους πατέρες και όσα λέγονται με τη χάρη του Θεού εδώ. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γνωρίσουμε για να δικαιώσουμε τους πατέρες και τη χάρη του Θεού. Και στην προσευχή μας πάντα να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε τον Θεό, να παρακαλούμε την Παναγία μας, να παρακαλούμε τον Γέροντα να μεσητεύσει, να μας βοηθήσει ο Θεός να γνωρίσουμε την ωραία προσευχή. Να γίνουμε μικροί διάδοχοι των πατέρων, ελάχιστοι. Για τη σημερινή εποχή θα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Έχουμε ανάγκη αυτής της προσευχής. Έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε αυτό το φως του Θεού. Διότι χωρίς φως βαδίζει κανείς στο σκότο. Αύριο θα έρθει ο θάνατος, ο φοβερός θάνατος. Τι γίνεται τότε? Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα μας πνίξει η συνείδηση από τον έλεγχο. Ένας μεγάλος μυστικός πατέρας είπε: όταν ο μοναχός έχει την προσευχή μέσα του, όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνει, να αναχωρήσει, η προσευχή θα λέγεται συνέχεια μέσα του. Όταν θα έρθουν τα δαιμόνια να τον περιβάλλουν εκεί και να του κάνουν το κακό που έχουν στα σκοπό, η προσευχή θα τους κρατάει μακριά. Η προσευχή δεν θα τους αφήσει να τον πλησιάσουν. Η προσευχή θα τους καίει και θα λένε μακριά. Περιφερούμενος με αυτή την προσευχή θα περάσει τα τελώνια. Εδώ το τέρμα της μεγάλης προσευχής. Ή μάλλον ο μεγάλος καρπός, η μεγάλη επιτυχία, το πτυχίο της μεγάλης προσευχής. Είναι η ασφάλεια της ψυχής αυτού του ανθρώπου προς τον Θεό. Θα κατευθυνθεί από την ώρα εκείνη, από τον θάνατο, περιφρονούμενος, φωτισμένος, ασφαλισμένος και καλυμμένος, θα κατευθυνθεί προς την συνάντηση του Θεού. Αυτή είναι, εδώ είναι το τέρμα της επιτυχίας. Όταν όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο, δεν πήραμε αυτή την προσευχή, δεν διάσαμε τον εαυτό μας και πρώτος εγώ, θα βρεθούμε αχείρατοι, απροστάτευτοι, αφώτιστοι, ακάλυπτοι μπροστά σε εκείνο το φάσμα, σε εκείνη την τρομερή δυσκολία με τους δαίμονες, και τόσο την ώρα εκείνη όσο και στο πέρασμα των τελωνίων θα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο φόβος και ο τρόμος θα μας την έχει ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε συνάντηση με τους δαίμονες. Τότε θα καταλάβουμε το τι πάθαμε και ποια είναι η αποτυχία της μη προσπάθειας για την προσευχή. Τώρα που τα ακούμε αυτά τα πράγματα, και πρώτος εγώ που τα ακούω για τον εαυτό μου, ας βιαστούμε να κλείσουμε το μέσα και το έξω στόμα, τα απαραίτητα να λέμε την προσευχή στη μέση του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Να μάθουμε την ταπείνωση τόσο μέσα όσο και στο στόμα, να μην δικαιολογούμε τα, να μην αντιλογούμε. Να μάθουμε να λέμε ευλόγησον και να σιωπούμε. Και τότε, πράγματι, με τη χάρη του Θεού θα βάλουμε αρχή. Από εκείνη τη στιγμή που θα βάλουμε αρχή, αμέσως θα νιώσουμε μία ανακούφιση. Θα αναπνεύσουμε έναν άλλον αέρα. Θα είναι η πρώτη γεύση. Και αν κρατήσουμε γερά, τότε θα προχωρήσουμε και σε μεγαλύτερα πράγματα. Λοιπόν, στην προσευχή μας θα παρακαλούμε τώρα να μας δώσει ο Θεός την χάρη της βίας πάνω στην προσευχή και στη σιωπή. Να τον παρακαλούμε συνέχεια να μας χαρίσει το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Να μας αποκαλύψει το μηδενικό μας. Να μας αποκαλύψει την αυτογνωσία. Να νιώσουμε ότι δεν είμαστε τίποτε. Όχι στη γνώση μόνο, αλλά στην αίσθηση της ψυχής μας ότι είμεθα μηδενικό διαλυμένο. Τίποτε περισσότερο δεν είμεθα από ένα διαλυμένο και αποσυντεθειμένο μηδενικό. Αυτή είναι η αλήθεια της πραγματικότητας του εαυτού μας. Ό,τι άλλο λέγεται πάνω από αυτό είναι ψέμα και απάτη. Και κάνοντας αυτή την προσευχή κάθε μέρα στο Θεό και βιαζόμενοι, πρέπει να ελπίσουμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει, θα μας ενεύσει και θα γνωρίσουμε κάτι ξένο προς εμάς και πάρα πολύ γνωστό στη ζωή και στο βίωμα των πατέρων μας.